хэнийг байгуул. Dia yang kafadinan rai ri piano zainanu yonanem nau etom zo fandarana inuin baibule zo fandarana tutsaini bibliothèque chrétienne media production anusika dia mbola manui ni famakina boky ao amin'ny testamenta talo ilay fizarana voalohany ao amin'ny baibule ety andalana mantsika makany an-danitra mpivahiny sika eto in baibule ka mila izany baibule zany mila zany bokin'Andriamanitra zany koa asainareanao hiai ny zao famakina boky ao amin'ny testamenta taloha izao levitikiosy na fisoronany. Ampatsahivina antsika ry mpiaino ajaina fa mamaky ny bokyny levitikiosy sika amin'izao fotoana izao, ary tamin'ny fandarana talohan'izao dia nahavita ny tapany voalohany amin'ny fizarana fahatelo, lalàna momba ny fanadiovana sy ny fanamasinana, Levitikiosy toko faharatsiambin'ny folo hatramin'ny toko fahadimy ambin'ny folo. Izao sika dia hamaky toy ny hoe fonteny ny fizarana fahefatra ny andro fanavotana, Levitikiosy toko fahaenina ambin'ny folo. To fonteny hoy isika nefa tena manandanja indrindra eo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely ary ivy ny fiainany mihitsy aza, satria ao anatin'ny taona dia amin'io andro io rery no mahazo miditra ao amin'ny fitoerana masina indrindra ny mpisorona be, ary izy rery mpisorona be koa aza fa tsy mba mpisorona hafa. Levitikiosy toko fahenina ambin'ny folo. Lay andro fanonerana ireo fahotana, Kristy sady mpisorona be no sorona. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy rehefa maty izy ro lazanak'i Aronina tamin'izy nanatina teo anatrehan'i Jehovah ka maty, de hoy Jehovah tamin'i Mosesy: lazao amin'ny Aronina rahalahinao mba tsy hiditra mandrakariva ao amin'ny fitoerana masina izy, dia ao anatin'ny efitra lamba eo anoloan'ny rakitra fanaovam-panavotana zay eo ambonin'ny fiara mba tsy hahafaty azy, fa iseho eo amin'ny rahona eo ambonin'ny rakitra fanaovam-panavotana aho. Ary zao no hoentin'ny Aronina raha miditra amin'ny fitoerana masina izy: vatotrombolahiray hatao fanatitra nonyota sy ondrylahiray hatao fanatitra dorana, akanjo lava masina rongony fotsy no iakanjony, ary kalsona rongony fotsy no hataony manolo-koditra, ary fehikibo rongony fotsy no hifehezany, ary hamama rongony fotsy no hisatroany. Fitafiana masina ireo ka handro amin'ny rano izy vo hiakanjo azy. Ary ny fiangonany zanak'Israely dia handraisany osy laharoa atao fanatitra nonyota sy ondry laharay hatao fanatitra dorana. Dia hampanatony ny Aronina ny vatotrombolazay hatao fanatitra nonyota ho an'ny tenany, ka dia hanao fanavotana ho an'ny tenany sy ny ankohonany izy. Ary dia halainy koa ny osy laharoa ka hapetrany eo anatrehan'i Jehovah eo anoloan'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana. Dia hanaovany Aronina filokana ny osy laharoa, ny loko anankiray ho an'i Jehovah ary ny loko anankiray ho an'ny Azazela. Ary hampanatony ny Aronina ny osy laza ny aran'ny filokana ho an'i Jehovah ka ataony fanatitra noho ny ota. Fa ny osy laza ny aran'ny filokana ho an'ny Azazela kosa dia hapetraka velona eo anatrehan'i Jehovah hanaovana fanavotana ho azy mba handefasana azy hankany anefitra ho an'ny Azazela. Ary hampanatony ny Aronina ny vatotrombolahy zay hatao fanatitra noho ny ota ho an'ny tenany, ka dia hanao fanavotana ho azy sy ny ankohonana izy, de ovinoy ny vatotrombolahy zay atao fanatitra noho ny ota ho an'ny tenany. De haka vainafo eran'ny fitondrana afo avy amin'ny alitara eo anatrehan'i Jehovah izy, ary didika azy manompofona voatoritory madinika eratanany roa ka hoentiny miditra ao anatin'ny efitra lamba. Ary hataony eo amin'ny afo eo anatrehan'i Jehovah ny didika azo, ka hosaronany setriky ny didika azy ny rakitra fanaovam-panavotana zay eo ambonin'ny vavolombelona mba tsy hahafaty azy. De hangalany ny rany vatotrombolahy ka fafy ny fanondriny amin'ny rakitra fanaovam-panavotana eo amin'ny lafiny atsinanana, ary ny eo anoloan'ny rakitra fanaovam-panavotana koa dia ho fafazan'ny ra impito amin'ny fanondriny. De ovinoy ny osy lazay hatao fanatitra noho ny ota ho an'ny olona, ka hoentiny miditra ao anatin'ny efitra lamba ny rany, de hataony tahaka ny efa nataony tamin'ny rany vatotrombolahy ihany ka fafiny eo amin'ny rakitra fanaovam-panavotana sy eo anoloany. dia hanao fanavotana ho an'ny fitoerana masina izy noho ny fahalotoany zanak'israely sy ny fahadisoany dia ny fahotany rehetra ary toy izany koa ny hataony ho anytranoilay fionana izay mitoetra eo aminy eo afovoan'ny fahalotoany ary aza vela hisy olona ao amin'ntranoilay fionana raha miditra hanao fanavotana ao amin'ny fitoerana masina aronna mandra-pivoaka ny avy nanao fanavotana ho an'ny tenany sy ny ankohonany ary ho an'ny fiangonana dia ny israely rehetra dia hivoaka ho eo amin'ny alitara eo anatrehan'i jehovah izy ka hanao fanavotana ho any alitara dia hangalany ny rany vatotrombolasy ny rany osla ka hatentiny amin'ny tandroko ny alitara eo amin'ny zoriny efatra dia ho fafazany raha impito amin'ny fanondrina izy ka ho dioviny sy ho amasininy ho afaka amin'ny falotoany zanak'israely ny osla hitondra ireo fahotana ary rehefa vitany ny fanavotana ho an'ny fitoerana masina sy ny tranoilay fionana ary ny alitara dia hampanatoniny ny osla velona dia hapetraka aronina amin'nylohan'ny osla velona ny tanany roa ka iekeny eo amboniny ny eloko ny zanak'israely rehetra sy ny fahadisoany rehetra dia ny fahotany rehetra dia hametraka izany eo amin'ny lohan'ny osla izy ka hampandeha azy ho entin'ny lehilahy voatendrika hankany anefitra ary ho entin'ny osla ho any anefitra ny eloka izy rehetra dia halefany any ny osla dia hiditra amin'ny tranoilay fionana aronna ary hanala ny fitafiany rongony fotsy izay ny akanjony raha niditra ao amin'ny fitoerana masina izy ka hamela azy ao dia handro amin'ny rano eo amin'izay fitoerana masina izy ka hitafy ny fitafiany dia hivoaka izy ka hanatitra ny fanatitradorana ho an'ny tenany sy ny fanatitradorana ho an'ny olona ka hanao fanavotana ho an'ny tenany sy ny olona ary ny saboran'ny fanatitra noho ny ota dia ho dorany ho fofony ambonin'ny alitara ary ilay mandefa ny osla ho any azazela dia hanasa fitafiana ka handro amin'ny rano vao mahazo mankeo antoby ary ny vatotrombolana tao fanatitra noho ny ota sy ny osilana tao fanatitra noho ny ota izay efa nampidirina tao amin'ny fitoerana masina ny rany hatao fanavotana dia hoentina mivoaka hoe nivelan'ny toby ary hodorana amin'ny afy ny odiny sy ny henany ary ny taindroroany ary izay mandoro ireo dia hanasa fitafiana sy handro amin'ny rano vao mahazo mankeo amin'ny toby ary izao no ho lalàna mandrakizay ho anareo amin'ny andro fahafolo amin'ny volana fahafito dia aoka hampahory ny tenanareo ianareo ary tsy hanao raharaha akory na ny tompontany na ny vahiny eo aminareo fa amin'izany andro izany no hanaovana fanavotana ho anareo hanadiovana anareo ka dia hadio ho afaka amin'ny fahotanareo rehetra eo anatrehan'i jehovah ianareo ho tena andro fitsaharana ho anareo izany ka hampahory ny tenanareo ianareo ho lalàna mandrakizay izany ary ny mpisorona zay ho osorana sy atokana ho mpisorona isolon'ny rainy dia hanao fanavotana ary hitafy ny fitafiana rongony fotsy izy dia ny fitafiana masina dia hanao fanavotana ho an'ny fitoerana masina izy sy ho anytranoilay fionana sy ny alitara sy ny mpisorona ary ny olona rehetra amin'ny fiangonana ary ho lalàna mandrakizay ho anareo izany hanaovana fanavotana ho an'ny zanak'israely indray mandeha isataona hahafahany amin'ny fahotany rehetra dia nataony aronna arak'izay fanandidiany jehovah ny mosesy dia izay ny fizarana faefatra ny andro fanavotana levitikosy toko fahenina ambin'ny folo niditra tao anatin'ny fizarana fahatelo amin'ny bokyny levitikosy lalàna momba ny fanadiovana sy ny fanamasinana jehovah kina izao ny tapany faharoa levitikosy toko fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny toko faharoa amroapolo levitikosy toko fafito ambin'ny folo toerana tokana ihany no sahazana terana ireo sorona mbola hampahafantarina ny aoriana ary jehovah niteny tamin'ny mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny aronna sy ny zanany ary ny zanak'israely rehetra hoe izao no nandidiany jehovah na iza na iza amin'ny taranak'israely no mamono omby na zanak'ondry na osy na eo antoby na any ivelan'ny toby ka tsy mitondra azy ho anolohan'ny varavarany tranoilay fionana hanaterana azy ho fanatitra ho an' jehovah eo anolohan'ny tabernakelin'i jehovah dia ho meloka noho ny rana latsany izany olon' izany ka ho fingorana tsy ho amin'ny firenena izy mba ho entiny zanak'israely ho an' jehovah eo anolohan'ny varavarany tranoilay fionana ho amin'ny mpisorona ny zavatra vinoiny ho fanatitra izay famonin'ny tanetsaha ary dia hateriny ho fanatim-pihavanana ho an' jehovah izany ary ny mpisorona hanompony ra amin'ny alitaran'i jehovah eo anolohan'ny varavarany tranoilay fionana ka handory ny saborany ho fofona ho hanitra ankasitrahina ho an' jehovah ary tsy haterin'ny intsony ny fanatiny ho an'ny sehirima izay nijangajangany ho lalàna mandrakizay hatramin'ny taranany ny faramandimby izany. Ary lazao aminy hoe na iza na iza amin'ny taranak' Israely na mivahiny eo aminareo no manatitra fanatitra dorana na fanatitra hafalatsadra ka tsy mitondra azy ho eo anoloan'ny varavarantranoilay fionana hanatitra azy ho an'i Jehovah dia ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny. Ny dikany ra. Ary na iza na iza amin'ny taranak' Israely na amin'ny vahiny eo aminareo no mihinan-dra, ny tavako dia hanandrina ny olona izay mihinan-dra ka ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny izy. Fa ny ain'ny nofo dia amin'ny ra. Ary nomeko anareo izany hatao ambonin'ny alitara hanao fanavotana ho an'ny ainareo, fa ny ra no manao fanavotana satria aina izany. Koa izany no nilazako tamin'ny zanak'Israely hoe aza misy mihinan-dra na ianareo na ny vahiny eo aminareo. Na iza na iza amin'ny zanak'Israely na amin'ny vahiny eo aminy no mihaza ka mahazo biby na vorona izay fihinana dia haidiny amin'ny tany ny rany ka ho totofany. Fa ny amin'ny ainy nofo rehetra dia ny rany no ainy. Koa izany no nilazako tamin'ny zanak'Israely hoe aza mihinana ny rany nofo, fa ny rany no ainy nofo rehetra, ka izay rehetra mihinana azy dia haringana. Ary ny olona rehetra na tompontany na vahiny izay mihinana izay maty ho azy na izay noviravoraim-biby dia hanasa fitafiana sy handro amin'ny rano ary haloto mandra-pariva ny andro izy vo hadio. Fa raha tsy manasa fitafiana sy mandro izy dia ho meloka. Thank you. Zao sika ry mpiaino ajaina dia miditra amin'ny fizarana fahadimy ireo fifandraisana eo anivon'ilay vahoaka navotana Levitikosy toko faharambin'ny folo hatramin'ny toko faharoapolo izay mbola manohy miresaka lalàna momba ny fanadiovana sy ny fanamasinana. Levitikosy toko faharambin'ny folo. Fitsipika momba ny fiainan'ilay vahoakan'Andriamanitra eto an-tany. Firaisana voarara. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe izaho no Jehovah Andriamanitrareo, aza manao araka ny fanaon'ny tany Egipta izay nonena anareo, ary aza manao araka ny fanaon'ny tany Kanana izay ampidirako anareo, ary aza manaraka ny fombany. Ny fitsipiky no harahinareo, ary ny didiky no fotandriamanareo hanarahanareo azy. Izaho no Jehovah Andriamanitrareo. Ary tandremo ny didiky sy ny fitsipiko, fa raha mahatandrina izany ny olona dia ho velona amin'izany izy, izaho no Jehovah. Aza misy mila izay havany akaiky handry aminy ianareo, izaho no Jehovah. Aza mandry amin'izay nandriny rainao, fa reninao izy ka aza mandry aminy. Aza mandry amin'ny renikelinao, fa nandriny rainao izy. Aza mandry amin'ny anabavinao, zanaky ny rainao, na zanaky ny reninao, na teraka tao an-trano, na teraka tany ivelany. Aza mandry aminy. Aza mandry amin'ny zanakavavy ny zanakaolahy, na ny zanakavavy ny zanakaovavy, fa avy aminao no niaviany izy roa. Aza mandry amin'ny zanakavavy ny renikelinao izay teraky ny rainao, fa nabavinao izy, aza mandry aminy. Aza mandry amin'ny anabavy ny rainao, fa havandrainao akaiky izy. Aza mandry amin'ny rahavavy ny reninao, fa havandreninao akaiky izy. Aza mandry amin'izay nandriny rahalahy ny rainao, aza mila ny vadiny, fa vadiny rahalahy ny rainao izy. Aza mandry amin'ny vinanto vavinao, fa vadiny zanakaolahy izy, koa aza mandry aminy. Aza mandry amin'ny vadiny rahalahinao, fa nandriny rahalahinao izy. Aza mandry amin'ny vehivavy sy ny zanany vavy. Aza maka ny zanakavavy ny zanany lahy, na ny zanakavavy ny zanany vavy handry aminy. Havany akaiky ireo, ka fa havetavetana izany. Ary aza mampakatra vehivavy ho rafiny rahavaviny izay mbola velona. Fitsipika momba ny fiainan'ilay vahoakan'Andriamanitra eto an-tany, faniriana voarara. Ary aza mila vehivavy marary ny fadim-bolany handry aminy. Ary aza mandry amin'ny vadiny namanao handoto ny tenanao aminy. Ary aza misy ampandehaninao hamaky ny afo any Moloka ny zanakao. Ary aza manamavy ny anaran'Andriamanitrao, izaho no Jehovah. Aza mandry amin'ny lehilahy tahaka ny fandry amin'ny vehivavy, fa fahavetavetana izany. Ary aza mandry amin'ny biby handoto ny tenanao aminy. Ary aoka tsy hisy vehivavy hety andrian'ny biby, fa zavatra fady indrindra izany. Aza mandoto ny tenanareo amin'izany zavatra izany akory, fa izany rehetra izany no nanjotony jentilisan'ny tenany izay efa horoahiko eo anoloanareo. Ary efa maloto ny tany, ka dia hamaly azy aho noho ny eliny, ary halohan'ny tany ny mponina eo. Fa mitandrema ny didiky sy ny fitsipiko ianareo, ka aza misy ataonareo izany fahavetavetana izany, na ny tompontany na ny vahiny eo aminareo. Fa izany fahavetavetana rehetra izany no nataon'ny tompontany izay talohanareo, ka dia naloto ny tany, mba tsy handotoanareo ny tany ka tsy handoavany ianareo tahaka ny nandoavany ny firenena izay talohanareo. Fa izay rehetra manao izany fahavetavetana izany, na dia iray aza, dia ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny. Koa dia tandremo izay asaiko tandremana, mba tsy hisy hataonareo akory izany fanao vetaveta izany izay nataon'ny olona talohanareo, ka aza mandoto ny tenanareo amin'izany. Izaho no Jehovah Andriamanitrareo. Levitikosy toko fahasembin'ny folo. Fitsipika momba ny fiainan'ilay vahoakan'Andriamanitra eto an-tany, mifady ny fanompotsampy. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra hoe aoka ho masina ianareo satria masina afo Jehovah Andriamanitrareo. Samy matahotra ny reninareo sy ny rainareo ary tandremo ny sabatako. Izaho no Jehovah Andriamanitrareo. Aza mivily hanaraka ny andriamanitsy izy ary aza manao andriamanitra nidina ho anareo. Izaho no Jehovah Andriamanitrareo. Fitsipika momba ny fiainan'ilay vahoakan'Andriamanitra eto an-tany tsy mametaveta ireo fanatitra. ary raha mamony zavatra atao fanatim-pihavanana ho an' jehovah ianareo dia ataovy amin'izay hankasitrahana anareo izany. Amin'izay andro amononareo zavatra atao fanatitra sy amin'ny ampitsininy no hihinana anareo azy. Fa raha mbola misy sisa tratra ny andro fahatelo dia hodorana amin'ny afo izany. Ary raha hanina amin'ny andro fahatelo izany dia ho fahavetavetana ka tsy hankasitrahina. Fa izay mihinan'izany dia ho meloka satria nanamavy ny zava-masin'i Jehovah izy ka dia ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny izany olona izany. Fitsipika momba ny fiainan'ilay vahoakan'Andriamanitra eto an-tany, fitsinjovan'Andriamanitra ny olona fadiranovana. Ary raha mijinja ny vokatry ny tanimbarinareo ianareo dia aza jinjaina avokoa ny eny an-tsisiny, ary aza tsimponina izay latsaka avy amin'ny vokatrao, ary aza hotazana avokoa ny eo amin'ny sahanao, ary aza tsimponina izay latsaka eo amin'ny sahanao. Fa avelao any malahelo sy ny vahiny izany, izao no Jehovahandriamanitra reo. Aza mangalatra, aza mamitaka, aza mifandainga, aza mianitsy toa amin'ny anarako na manamavy ny anaran'Andriamanitra ao, izao no Jehovah. Aza manao ankeriny amin'ny zavatra ny namanao na mampahory azy. Ny karaman'izay no karamainao, aoka tsy hitoetra ao aminao milokalina. Aza miteny ratsy ny marenina na manisy zavatra mahatafitoina eo anoloan'ny jamba, fa matahoran'Andriamanitra ao, izao no Jehovah. Fitsipika momba ny fiainan'ilay vahoakan'Andriamanitra eto an-tany, toromarika samihafa. Aza manao izay tsy marina amin'ny fitsarana, aza miandany foana amin'ny malahelo na mena masony lehibe, fahamarinana no hitsaranao ny namanao. Aza mandehandeha manaratsy eo amin'ny firenenao, aza mitsangana handatsaka ny rano namanao, izao no Jehovah. Aza mankahala ny rahalahinao amin'ny fonao, mananara dia mananara ny namanao mba tsy hahazonao elika noho ny aminy. Aza mamaly ratsy na manao lolopo amin'izay iray firenena aminao, fatiavany namanao tahaka ny tenanao, izao no Jehovah. Tandremo ny didiko, aza vela hilomy amin'ny hafa karazana noho izy ny biby fiompinao. Aza fafazanao voan-javatra roa karazana ny fangaroharo ny taninao. Ary aza mitafy lamba natao tamin'ny zavatra roa samy hafa karazana mifamahofao. Ary raha misy mandry amin'ny andehivavy izay voafofon'olona ho vadiny, ka tsy voavitra na voavotsitra ho olompotsira vehivavy, dia ho faizina izy roaroa fa tsy atao maty satria tsy olompotsira vehivavy. Ary hoentin-dra lehilahy ny fanatim-paninerany ho an'i Jehovah ho eo anoloan'ny varavaran'ny tranon'ilay fiaonana, dia ondry lahyray hatao fanatim-paninerana. Ary ny mpisorona hanao fanavotana ho azy amin'ilay ondrylahy hatao fanatim-paninerana eo anatrehan'i Jehovah noho ny fahotana izay nataony, dia havela izany fahotana izany. Ary raha tonga any amin'ny tany ianareo ka mamboly hazo fihinam-bo, dia hataonareo ho toy ny tsy voafora ny voany. Telo taona no hataonareo ho toy ny tsy voafora izy ka tsy hohanina, ary amin'ny taona fahefatra dia ho masina ny voany rehetra ka hatao fanatitra hideranan'i Jehovah. Fa amin'ny taona fahadimy vo hihinana ny voany ianareo mba hitombony fahavokarany ho anareo, izao no Jehovahandriamanitrareo. Aza homana zavatra misy rah, aza manao sikidina manandro, aza manety ny sisimbolondohanareo, ary aza manaratra ny vahoakanao. Ary aza mitetika ny tenanareo noho ny maty na manao tombokavatsa amin'ny tenanareo, izao no Jehovah. Aza mampijangajanga ny zanakao vavy ampahaloto azy, fandrao hijangajanga ny tany ka ho feno fahavetavetana. Tandremo ny sabatako ary hajao ny fitoerako masina, izao no Jehovah. Aza mivily hanaraka izay manao azy ho tsindrin-javatra na mitady saina mpanao hatsarana hahaloto anareo aminy, izao no Jehovahandriamanitrareo. Mitsanganareo anatrehan'ny fotsivolo ianao ka manajany tavany antom-panahy ary matahoran'Andriamanitra ao, izao no Jehovah. Ary raha misy mivahiny aminao eo amin'ny taninareo, aza manao sarotra aminy. Ny vahiny eo aminareo dia hataonareo tahaka ny tompontany aminareo ihany, ka ho tianao tahaka ny tenanao. Fa efa mba vahiny tany amin'ny tany Egipta ianareo, izao no Jehovahandriamanitrareo. Aza manao izay tsy marina amin'ny fitsarana, na amin'ny fandrefesana, na amin'ny fandanjana, na amin'ny famarana. Mizana marina, vato marina, efa marina, hina marina no ho tananareo, izao no Jehovahandriamanitrareo izay nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. ary tandre amin'ny didiko rehetra sy ny fitsipiko rehetra ka arao izany. Izaho no Jehovah. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.